Aș vrea să deschideți Ioan, capitolul 14, și vom citi de la versetul 21-23. Textul acesta este ca introducere în ceea ce va urma. Și anume, un pas înainte în studiul nostru despre cunoașterea lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 14, iată 2-3 versete. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. În lumina studiului pe care fratele Beni Fărăgău l-a ținut în biserica noastră acum mult în urmă, cine are poruncile mele și le păzește este cel care se identifică cu Dumnezeu. Cel care îi dă dreptate lui Dumnezeu. De aceea spune, mă iubește. Asta înseamnă să mă iubească, să se identifice cu mine, să se facă asemenea mie. Domnul Iisus spune. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. E un cerc al dragostei. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, un altul, nu Iscarioteanul, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Lumea nu o să te cunoască, noi o să te cunoaștem. Cum se face asta? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, cercul acesta de dragoste. Și apoi, surprinzătoarea schimbare de la singular la plural. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Noi. Cine este acest noi? Noi. Vorbea Fiul despre Tatăl și spune dintr-o dată, noi vom veni. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Pentru astăzi avem două lucruri pe care aș vrea să le fac în incursiunea aceasta noastră. În primul rând, să vorbim puțin despre cum se poate cunoaște Dumnezeu și lucruri practice, lucruri de bun simț, lucruri pe care dumneavoastră le știți, majoritatea le practicați, unii le mai neglijăm din când în când. Dacă vrei să cunoști pe cineva, caută-l și apoi stai un timp împreună cu el. Să-l cunoști. Domnul Iisus vorbea în textele acestea de părtășie. Ca să ajungi la situația aceasta de părtășie cu Dumnezeu, trebuie cel puțin câteva din aceste patru lucruri să le realizezi. În primul rând, singurătatea necesară. Trăim într-o lume mult prea aglomerată. Mult prea aglomerată. Citeam biografiile sfinților lui Dumnezeu, Sfinei, Müller, oameni care își găseau un loc în care să stea singuri cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte în Matei, când Domnul Iisus se învață pe ucenici să se roage, le spune să intre unde? În cămăruță. Luca, acolo unde vorbește despre Tatăl nostru de asemenea. Tu intră în cămăruța ta, nu te face ca cei care își vor să-și ia răsplata de la oameni. Ieși din partea publică și bagă-te în cămăruță. Versetul 6 din capitolul 6. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Din păcate, foarte mulți credincioși se roagă lung în public și puțin acasă. Cineva spunea că, de fapt, ăsta este caracteristic. Cine se roagă puțin în singurătate, simte nevoia să se descarce în public. Învățam ani în urmă de la un păstor care a încercat odată să oprească pe cineva. În adunare erau la țară 12-14 persoane și s-a rugat o persoană de acolo 8 minute și ceva. Dar tot avem o oră la dispoziție, ne rugăm, 8 minute și ceva. Și asta era o practică pe care dânsul o repeta și fratele păstor a vrut să-l oprească, să-i spună, roagă-te mai scurt când suntem în biserică. Și fratele, mustrat așa, i-a spus, frate, eu vin înaintea Domnului să mă descarc înaintea Domnului. Nu mă opriți, lui să mă descarc înaintea Domnului. Și fratele păstor i-a zis, dacă te-ai descărca acasă
Și te-ai descărcat mai des?
Ai venit la biserică descărcat.
Faptul că vii încărcat la biserică înseamnă că n-ai alt loc în care să te descarci. Ce ai făcut cu odăița dumneata? Domnul Iisus spune, intră în odăița ta și acolo vorbește cu Dumnezeu.
Citeam, așa cum vă spun, de Finei, oameni care trăiau în societăți nu așa de urbane ca noastră de astăzi și se rugau în grădină. Mărturisesc că atunci când m-am întors la Dumnezeu și eu mă rugam în grădină și câteodată mi-e necaz că aici nu avem grădină. Singurătatea. Fraților, fără să stai singur cu Dumnezeu undeva, nu poți să-L cunoști. Suntem mult prea ocupați. Dana e aici, fetele sunt aici, câteodată mă pusnicesc. Sau mă duc în curte și îmi găsesc de lucru și stau ore întregi acolo. Sau mă bag în camera mea și nu ies afară. Sau în ultimul timp când au fost din cale afară niște apăsări peste mine, am luat-o pe străzi. Am plecat noaptea la 10:30, la 11:30, la 12:30. Mi-am pus Adidas și în picioare și am plecat pe străzi. Am plecat să mă duc și să stau de vorbă cu Dumnezeu mergând așa, să stau de vorbă cu El. Cine nu are viața aceasta de singurătate cu Dumnezeu, își pune singur sărăcie pe calea aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu. Nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu dacă nu-ți faci timp să stai cu El. Știu că ai servici, știu că sunt mulți în casă, știu. Eu îți spun un singur lucru. Pentru sufletul tău, ca și pentru sufletul meu, găsește-ți un loc pe care să-L numești odăița ta. Și un timp în care să stai cu Dumnezeu. Nu se poate să crești duhovnicește. Nu se poate să te hrănești în părtășia cu Dumnezeu dacă nu știi să te ascunzi în singurătate numai cu preiubitul sufletului tău. De fapt, Domnul Iisus vorbea despre dragoste, dacă mă iubește cineva. Știți de ce nu putem noi să facem anumite lucruri legate de singurătatea noastră cu Dumnezeu? Pentru că nu-L iubim suficient. Când eu eram logodit și mă duceam fie la Galați, fie la Arad, abia așteptam să rămân singur cu cine? Cu tata lui Dana. Ne scuzam, erau musafiri, erau... Abia să plecăm undeva să fim numai noi, amândoi. Numai noi, amândoi. Avem cântări așa de frumoase și să fim noi amândoi, spune autorul cântării. Cu Iisus vreau să stau de vorbă. Din păcate, pentru unii dintre noi, acestea sunt numai oftaturi în biserică. Acasă ne-am luat cu ritmul acesta al vieții și am uitat să mai punem în programul zilei, sau zilnic sau săptămânal un loc și un timp în care să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Nu există regulă, nu există tipar, există o necesitate după care geme sufletul tău și al meu. Unii se scoală mai devreme un sfert de oră, alții o jumătate de oră, alții o oră mai devreme. Băiatul lui fratele Aurel Popescu se scoală foarte devreme, el merge și la servici destul de devreme, se scoală pe la 4-5 și l-a obișnuit și pe unul dintre copiii lui, la mai măricel, se scoală să aibă quiet time, timp de liniște cu Dumnezeu împreună cu tata lui. Altădată, alții stau seara târziu. Alții, după ce vin de la servici, mănâncă, se spală, se duc undeva și stau 10 minute de vorbă cu Dumnezeu. Binecuvântate sunt casele în care copiii îl văd pe tata sau pe mama că se duc în Sfânta Sfintelor și stau un pic în odăiță împreună cu Dumnezeu. Amin? Trebuie să deschidem ușa de sus a corăbiei, frați și surori. Să ieșim din trup și suflet la nivelul Duhului și să ne învățăm să avem părtășie cu Dumnezeu în timpul zilelor petrecute acasă. Nu așteptați totul de la biserică. Nu așteptați pentru timpul când veniți aici. E bine și ne ajutăm în atmosfera aceasta. Dar nimic nu înlocuiește valoarea singurătății cu Dumnezeu. Viața în odăiță, momentele în odăiță. Doamne, ajută-ne să avem înțelepciune și să Te iubim așa de mult încât să ne facem un loc și un timp în care să stăm împreună cu Tine și să citim și să ne rugăm. Amin?
Amin.
Al doilea lucru, izolarea de zgomotul lumii. E legat de primul, bineînțeles.
Nu știu ce să facem, dar trebuie. Mai închidem televizorul, mai facem alte lucruri, trebuie să ne izolăm. Nu poți să fii și cu Dumnezeu în lumea Lui și cu lumea în lumea ei. Nu se poate. Trebuie să te izolezi de ceva ca să poți să te lipești de altceva. Trebuie tot timpul să alegi și alegerile acestea sunt sfâșietoare. Greu, greu. Așa de greu cum mi-era mie greu să plec la biserică când eram meci și juca Ungaria cu România. Meci de calificare pentru europene. Și tata zicea, hai că întârziem la biserică. Dar trebuie să alegi, trebuie să alegi. Toată viața trebuie să alegem, fraților. Nu meci, alte lucruri. Dar toată viața alegem, toată viața alegem. Trebuie cumva să știm să ne mai și izolăm de ce ne oferă diavolul în lumea aceasta ca să putem să ne facem una cu Dumnezeu în liniște. Apoi trebuie să învățăm să citim și să medităm. Nu să citim și să fugim. Să citim și să amestecăm ceea ce citim. Citești și te gândești. Îi admir pe cei care citesc Biblia într-un an de 2 ori, de 3 ori. Am un prieten care a citit-o de 4 ori, Beni a citit-o de 5 ori, David a citit-o în seminar de 12 ori într-un an. Și aceea trebuie. Dar să iei un pasaj, să iei un capitol și să stai să te gândești la el și să spui, Doamne, cum e viața mea vis-a-vis de ce e aici? Stai să te gândești. Majoritatea dintre dumneavoastră v-ați obișnuit ca un predicator să vă tălmăcească Biblia și să auziți predici ca să cunoașteți voia lui Dumnezeu. E așa de bine când auzi voia lui Dumnezeu singur tu când citești Biblia. N-aș înlocui eu cu nimic, să știți. Ispita mea și a noastră este să citim Biblia și să vedem mereu predici. Uite, de aici trebuie să spun așa. O, ce grozav, pot să fac o predică de aici. Citesc Biblia pentru mine. Țin minte când am făcut cu tinerii cum să citești Biblia și să meditezi, să-i pui întrebări despre ce e vorba aici, care e ideea principală, ce îmi spune textul acesta să fac, ce îmi spune să nu fac, ce îmi spune despre păcat, ce îmi spune despre neprihănire, ce îmi spune despre Dumnezeu, și să pună pe hârtie răspunsul la întrebările acestea. Și acum mi-aduc aminte când generația care a fost spuneau, extraordinar, niște idei care le-am scos eu singur. Nu le-ai scos, doar ai lăsat urechea să audă direct vocea lui Dumnezeu, fără să fie prin intermediul unui predicator. Dumnezeu poate și vrea să-ți vorbească ție, personal, ție, citirea și meditarea. Și apoi, bineînțeles, nu mai vorbim despre rugăciune și pe căile acestea ne apropiem de Dumnezeu. Dumnezeu. Dar rămâne mereu la întrebarea, se poate cunoaște Dumnezeu? Se poate cunoaște Dumnezeu? Aș vrea să vă propunem pentru câteva vineri să repetăm experiența celor care au umblat cu Dumnezeu. Pe un om îl cunoști după numele lui. Am să schimb culoarea cu care scriu pe Transparency pentru că e tare obositor galbenul pentru ochi. Nu se vede, o să-l fac altă culoare. Dar m-am gândit eu în mintea mea că numele lui Dumnezeu cu galben sunt ca lumina și o să iasă frumos. Nu prea iese frumos. Numele lui Dumnezeu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, una din căile ca să-L înțelegi și să-L pătrunzi așa în ființa Lui, care va rămâne tot timpul un mister și insondabil, iei Biblia și în Cartea Genezei găsești numele pe care ni le-a dat El sau pe care oamenii i l-au dat în urma experiențelor care le-au avut cu El. Și vă propun pentru câteva vineri să facem drumul acesta fascinant. În primul rând ne vom întâlni cu aceste 3 numiri cu care oamenii l-au identificat pe Dumnezeu. Elohim. Acesta este primul nume al lui Dumnezeu apărut în Cartea Genezei. Bereșit, Elohim, Bara. La început, Dumnezeu a făcut. Elohim e primul nume dat lui Dumnezeu. Jehova, care apare la mijloc, capitolul 15. Și apoi Adonai, care apare în Exodul, capitolul 3 și îl întâlniți peste tot în Biblie. Elohim, Jehova și Adonai. Ce ne spun ele despre Dumnezeu? Și apoi vom vedea cele cinci numiri sau nume compuse date lui Dumnezeu. El Elion. El Elion, care înseamnă Dumnezeul cel prea înalt. Oare de ce i-au spus așa? Care e semnificația numelui lui? Jehova Elohim. Două nume puse la un loc. Foarte interesant. Ce vrea să ne descopere asta despre Dumnezeu? Domnul Dumnezeu. Apoi o altă numire compusă, El Roi. El Roi. Dumnezeul care mă vede. A apărut în Geneza 16. Un nume dat de o persoană care se afla în foarte mare necaz. Și s-a mângâiat la gândul că există un Dumnezeu care nu scapă nimic din atenția Lui. Apoi Jehova Ire, numele cu care ne-am întâlnit acum două săptămâni la școala duminicală, când Avram a plecat sus cu Isaac și cu lemnele și copilul i-a zis: tată, uite focul, uite lemnele, dar unde este jertfa? Și Avram i-a zis: Domnul va purta de grijă. Și într-adevăr, când Dumnezeu l-a oprit cu cuțitul ridicat deasupra copilului său, Avram i-a dat numele acelui munte, Jehova Ire, Domnul va purta de grijă, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Foarte frumos va fi studiul acesta. Și apoi El Elohe, de la El Elohim, El Elohe Israel. Domnul este Dumnezeul lui Israel. Vă propun să mergeți cu mine în incursiunea aceasta și aș vrea să începem cu cel mai vechi dintre toate numele, Elohim. Elohim este numele de taina lui Dumnezeu. Am putea vorbi mult, dar n-aș vrea să vă obosesc. În Ioan capitolul 14, Domnul Iisus deja făcea aluzie la faptul că sunt doi. Noi vom veni. Noi vom veni. Elohim, ca tot ceea ce se termină în im, în limba ebraică, este plural. Plural. Asta înseamnă că, de fapt, dacă ai traduce așa cum scrie în Biblie, la început, ar trebui să spui, la început, Dumnezeii au făcut cerurile și pământul. Haideți să deschidem acolo la Cartea Genezei. Foarte interesant. Este prima prezentare a lui Dumnezeu și este aceea care trece peste regulile firii. Nu vom înțelege niciodată, oamenii s-au luptat chiar cu înțelepciunea aceasta, că Dumnezeu este o singură ființă într-o întreită persoană. Se numește, cu un termen de teologie, Sfânta Treime. Am auzit acum un text lansat de un frate de-al nostru neoprotestant în România. În loc de Trinitate, ei spune Triunitate. Dumnezeul Triun. Este încercarea noastră de a înțelege ceva din ceea ce nu se poate pătrunde cu rațiunea. Astăzi, în urma lui Newton, a apărut Einstein și Einstein ne-a vorbit despre curbura spațiu-timp și ne-a spus despre dimensiunile existenței noastre. Oamenii au început să intuiască că locuim nu numai în spațiu și timp, adică lungime, lățime, înălțime, ci există și alte dimensiuni. S-ar putea ca farfurile astea zburătoare să fie ființe de alt rang din universul lui Dumnezeu, care intră și se intersectează cu universul nostru și apoi ies. Ele acționează în mult mai multe dimensiuni decât noi. Și cumva oamenii de astăzi au început să spună: dom'le, s-ar putea să existe un univers în până la 24 de dimensiuni. Și nu putem decât să, forțând mintea, să intuim cum s-ar intersecta lumile acelea cu lumea noastră și dintr-o dată apare, dintr-o dată dispare, așa cum bagi mâna în acvariu și pormă o scoți, bagi mâna în acvariu și o scoți. Foarte interesant. Și la întâi, când bagi mâna în acvariu, mâna ta este doar un punct și când mai apeși un pic, punctul acesta se transformă în cerc și
Și pe urmă când apare și detectorul ăsta este un cerc și un punct, apași mai mulți în două cercuri, apoi mai apare un punct aici, apare mai mult, la suprafața apei sunt trei cercuri, dintr-o dată un punct aici, al patrulea cerc, pe urmă apare aici și cercul ăla se face un singur oval mare, o scoți înapoi, aceeași. Foarte interesant. Așa ar veni ființele astea din alte lumi, la noi apar, dispar. Foarte interesant. Cum o fi un Dumnezeu care este o singură ființă întreită în persoană? Nu știm, dar primul nume pe care ne-l dă Biblia este la început Dumnezei. Dumnezei. Versetul 1, capitolul 1 și apoi în versetul 26 ne întâlnim cu ceea ce foarte mulți ani rabinii evrei au numit plural de maiestate. În ideea că Dumnezeu, pentru că este așa de mare, ca să se deosebească de omul de rând și de ființele muritoare și de toate celelalte ființe, când vorbește despre El însuși, spune la plural. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul care nostru. Trebuie să fie Elohim acesta care e la plural în versetul 1. Sau au zis rabinii care nu puteau să înțeleagă lucrul acesta și de fapt pentru asta l-au omorât și pe Domnul Iisus Hristos. Au zis, hulește, se face Fiul lui Dumnezeu de ca și cum ar exista doi Dumnezei. Și atunci rabinii au zis, ăsta este un plural de maiestate. Cu alte cuvinte, eu când sunt Daniel Brânzei, sunt eu. Dacă mă alege să fiu domn al Moldovei și țării românești în locul lui Ștefan cel Mare, atunci de câte ori vorbesc despre mine, spun noi, maiestatea noastră, am hotărât. Și așa au spus. Este un plural de maiestate, de măreție. Pentru că n-au putut să explice. N-au putut să explice. Există însă în Deuteronom, în capitolul 6, versetul 4, și aș vrea numai să vi le arăt pentru frumusețea lor. Cartea aceasta vine din altă lume, frați și surori. De-aia medităm asupra lor și nu ne săturăm. Sunt texte care ne spun despre realități pe care niciun om nu le putea inventa. Cum să inventezi așa ceva că nici nu poți să o înțelegi? Astea-s descoperirile lui Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 6, versetul 4. Dumneavoastră știți că arabii, care sunt frați vitregi, verișori cu evreii, sunt cei monoteiști. Există trei religii mari monoteiste. Creștinismul, care crede într-un singur Dumnezeu, într-un fel, dar un Dumnezeu în Sfânta Treime. Evreii, care cred într-un singur Dumnezeu, care este un singur Dumnezeu, care este un singur Dumnezeu. Și arabii, care cred în Allah, care este un singur Dumnezeu, un singur Dumnezeu, un singur Dumnezeu. Și așa și spun. În strigătura lor, aia religioasă, spun Allah este singurul Dumnezeu. Allah este singurul Dumnezeu. Cum au strigat evreii pe muntele Carmel cu Ilie atunci. Țineți minte? Cu profeții lui Baal, cu focul din cer și când au văzut că Dumnezeu i-a răspuns lui Ilie, tot muntele acela a răsunat de strigătul poporului care striga Jehova este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Jehova este adevăratul Elohim, strigau ei. Și evreii au strigătul acesta care este în capitolul 6, versetul 4. Ceea ce i-a deosebit pe ei de toate popoarele idolatre. Se numește Shama Israel. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Foarte interesant. Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și acesta va fi și preambulul la cele 10 porunci. Domnul aici este Jehova, Dumnezeu aici este Elohim. Jehova, Elohimul nostru, este un singur Domn. Foarte interesant. Și rabinii și tot bat capul. Cum vine asta numai? Domnul Dumnezeii noștri este un singur Domn. Domnul Dumnezeii noștri este un singur Domn. Primul rând, sunt toate trei, de trei ori acolo ne trimite la Sfânta Treime. Și Domnul Dumnezeii noștri este un singur Domn. Și singura imagine care a putut să intre în mintea noastră rațională, care nu experimentează încă dimensiunile multiple ale lui Dumnezeu, a fost când spune un singur domn, este ca și cum spui un singur ciorchine de struguri. Câte boabe are? Dar câți ciorchini sunt? Foarte interesant. Este un ciorchine, dar poate să fie un ciorchine cu o singură boabă. Și zici, uite, un ciorchine cu o boabă. Poate să fie un ciorchine cu doi. Și poate să fie un ciorchine cu multe boabe. Jehova al nostru este un singur domn. Singur domn. Și evreii spuneau lucrul acesta și l-au omorât pe Domnul Iisus Hristos pentru că a venit să împlinească exact șama Israel. Pentru că s-a făcut pe sine însuși una cu Tatăl. S-a făcut pe sine una cu Tatăl. Și a hulit. Și Domnul Iisus, în textul pe care vi l-am citit, nu s-a jenat și nu s-a reținut deloc să vorbească despre taina aceasta Sfintei Treimi. La botez, Fiul era în apă, glasul s-a auzit din cer și din cer s-a pogorât asupra Fiului ce? Duhul Sfânt. Toată Trinitatea era acolo. Înainte să plece, spune, mă duc la Tatăl. Ar trebui să vă bucurați că mă duc, că mă duc acasă la Tatăl. Și vă spun, vă este de folos, că dacă mă duc eu, vă voi trimite Duhul adevărului. Și iară sunt toți trei. La răstignire este toată treimea. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Este Tatăl, este Duhul și este Fiul. La învierea din morți a fost înviat prin Duhul cel veșnic. Dumnezeu l-a înviat din morți prin Duhul cel veșnic. Toată treimea. Și vorbind cu ucenicii, nu căutând să le explice, și Domnul Iisus îmi și spune, Daniele, nu explica prea mult, pierzi vremea prea mult vineri seara. Dacă mă iubește cineva, va păzi poruncile mele. Tatăl meu îl va iubi și noi vom veni și vom locui împreună cu el. Care noi? Dumnezeul acesta, care este dincolo de orice capacitate a voastră să-l înțelegeți vreodată. Elohim, Elohim, Dumnezeul care va rămâne dincolo de tot ceea ce putem noi să înțelegem și să pătrundem. Aș vrea să vă spun că doctrina aceasta despre Sfânta Treime a avut și a dușmanii ei. Citeam astăzi într-una din cărțile pe care le-am luat ca să studiez și eu înainte de a veni la dumneavoastră. Ce s-a întâmplat prin secolul III, când Arie, un teolog, a spus că Fiul de fapt n-a fost Dumnezeu. Nu există decât un singur Dumnezeu. Fiul a fost altceva, dar nu a fost Dumnezeu. Și tocmai afirmația Domnului nostru că El este egal cu Tatăl i-a înfuriat pe mulți oameni religioși din timpul său și a dus în cele din urmă moartea prin răstignire. Atacul împotriva doctrinei treimii, condus două secole mai târziu de către Arie și alții, a fost și el îndreptat împotriva afirmației lui Hristos despre dumnezeirea sa. Și când era lupta aceasta de idei mari și învățături străine în biserică, 380 de părinți ai bisericii, numiți așa pentru că erau păstori locali, prezbiteri sau, dacă vreți dumneavoastră, episcopi, de aia care supravegheau biserica lui Dumnezeu în lumea în care vorbea limba greacă. 380 de astfel de lideri ai bisericii, mulți dintre ei mutilați sau purtând urmele rănilor provocate de violența fizică suferită în timpul persecuțiilor, s-au întrunit la Nicea și au adoptat o afirmație de credință din care redăm o secțiune. Toată istoria bisericilor, frați și surori, toți cei care s-au numit vreodată creștini de-a lungul secolelor au fost trinitarieni, adică Dumnezeu este unul în trei. Tot așa cum în pustie a fost norul luminos deasupra poporului lui Dumnezeu, așa a fost afirmația aceasta asupra adevăratei biserici. Apostoli, părinți, martiri, mistici, autori de imnuri, reformatori, inițiatori ai marilor treziri spirituale, toți au fost pecetuiți cu afirmația aceasta. Dumnezeul nostru este o sfântă treime. Cred în singur Domn Iisus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, născut din El înaintea veacurilor, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, din aceeași esență cu Tatăl, prin care au fost făcute toate lucrurile. Timp de mai bine de 1700 de ani, această afirmație a rămas în picioare ca test suprem al credinței adevărate. Și pe bună dreptate, deoarece condensează în limbaj teologic învățătura nou-testamentală despre poziția Fiului lui Dumnezeu. Crezul de la Nicee aduce un omagiu și Duhului Sfânt, ca fiind Dumnezeu la rândul său egal cu Tatăl și cu Fiul. Cred într-unul Duhul Sfânt, Domnul și Dătătorul vieții, care purcede de la Tatăl și de la Fiul, care la un loc cu Tatăl și Fiul trebuie adorat și slăvit.
Într-unul Dumnezeu Tatăl a totit cerului și al pământului tuturor văzutelor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și într-unul născut carele din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci. Din lumină Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Născut nu făcut cel de o ființă cu Tatăl prin care le toate s-au făcut. Carele pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât. Și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont și a părtinit și s-a îngropat. Zi după Scripturi și s-a suit la cerul și șade la dreapta ta. Să vie cu slavă să judece vii și morții, a căruia împărăție nu va avea sfârșit. Și într-unul Duh Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul carele de la Tatăl purcele, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este luminat și slăvit, care a trăit prin proroci. Și într-una sfântă sobornicească și apostolică biserică, mărturisesc cum botez întru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.
Elohim, primul nume despre Dumnezeu și nume de taină pe care nu-l vom pătrunde niciodată pe pământul acesta. Dar el apare pe prima parte a cartea a Bibliei, în primul verset, ca un fel de pecete. Elohim, un Dumnezeu întreită ființă. Cartea aceasta vine de dincolo de ceea ce putem noi înțelege. De dincolo. Slăvit să fie Dumnezeul acela mare și minunat, care s-a îndurat de viermi acestea ai planetei Pământ, făcuți din țărâna Pământului, și ne-a mântuit și vrea să ne facă copii ai Lui. Amin? Amin.
Jehova.
Întoarceți la Exodul capitolul 3. Și cred că o să ne oprim cu... sau o să trec foarte repede peste asta două. Exodul capitolul 3. Dumneavoastră vă aduceți aminte unde apare Jehova. Este numele pe care îl țin ca orbul de bâtă o grupare creștină care se numește chiar așa, martori ai lui Jehova. Și care spun că nu există Sfânta Treime, există un singur nume și acela este Jehova. Cine spune Dumnezeu este idolatru. Nu ai voie să spui Dumnezeu. Dumnezeu este un nume păgân. Este din limba latină și înseamnă zeu, 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 idol, idol, idol. Creștinii care îl spun așa sunt idolatri. Există un singur nume al lui Dumnezeu, Jehova. Și noi suntem martori ai lui Jehova. Niciun alt nume nu trebuie să pângărească buzele noastre. Martori ai lui Jehova. Și au tare supărare pe noi, mare supărare pe noi. N-au și dreptate, dar au multă râvnă. Exodul capitolul 3, un om al lui Dumnezeu, un copil din poporul Israel, crescut în Egipt, prin minune, a ajuns în casa lui Faraon. Ce era, evreu sau egiptean? Deci el nu mai știa. Era un tânăr cu o identitate confuză. Putea să fie și avea șansa să fie fiul fetei lui și să se bucure de toate plăcerile de o clipă ale păcatului, spune Evrei 11. Pe de altă parte, l-a învățat maică-sa anumite lucruri. Și el a făcut o alegere și a zis, mai bine să mă fac una cu poporul lui Dumnezeu. Era egiptean, era și evreu. Și pentru că avea o inimă evreiască, când a văzut pe un egiptean că a lovit pe un evreu, s-a ridicat împotriva lui ăla și l-a omorât. Și l-a ascuns în nisip. Și credea că nu o să se afle. Credea că evreii nu o să-l dea pe față. Pentru că a omorât un egiptean de dragul evreilor. Numai că în altă zi a văzut doi evrei că se băteau. Și când i-a văzut că se bate, s-a dus cât era el cu toată uniforma de egiptean și să știți, era tuns altfel, ras altfel, evreii nu se... Evreii n-aveau voie să se radă. Egiptenii, în schimb, erau urași, aveau aici un fel de cioc. Vă aduceți aminte când l-au scos pe Iosif din închisoare mai târziu în civilizația egipteană ca să-l ducă înaintea lui Faraon, l-au ras. Era urăciune să apare așa ca dacii și romani. Barbă. Karl Marx și Friedrich Engels. Iosif arăta ca un egiptean. Și s-a băgat între doi evrei care se băteau și a zis, voi sunteți frați, nu vă bateți. Ieri v-am scăpat de egipteanul ăla și acum vă bateți între voi. Și ăștia, în loc să bage la cap că avea dreptate ce spune, se încrâncenează în mândria lor și spun, ce? Vrei să ne omori și pe noi cum l-ai omorât pe egipteanul de ieri? Și dintr-o dată Moise își dă seama că s-a dus vestea, s-a aflat și, dacă știu ăștia, strâșea lanții, în loc să mă acopere ăștia, mă dau pe față și ăștia care sunt poporul mamei mele, eu am vrut să... Și înțelege că de acum se știe, va afla și Faraon și mai bine fuga. Și pleacă. Și ajunge la Madian. Madian era din altă țară, din alt popor și avea o fete frumoase și un băiat tânăr cu fete frumoase. Până la urmă, asta este... Nu sunt ele așa de parfumate ca egiptenile, dar asta este. Și își ia o fată din țara aia și paște turmele socrului său, care era și preot al Dumnezeului celui preanalt, Pietro. Cât timp stă acolo? 40 de ani. De la 40 de ani până la 80 de ani. Deci, între 40 de ani și 80 de ani, până la 80 de ani, el stă la Madian. Vă întreb pe dumneavoastră acum, ce este Moise? E madianit? E egiptean? Sau e evreu? Nici el nu mai știe ce e. Este un om într-o cumplită criză de identitate. Și într-o bună zi, omul acesta care nu mai are niciun punct de sprijin, a încercat să fie evreu și evreii au dat o palmă. A fost crescut să fie egiptean? A avut să fie egiptean. Acum stă cu ciobanii ăștia și stă la oi, dar n-are pe ce să pună piciorul. Și viața lui toată este așa, un om în derivă și dintr-o dată vede un tufiș arzând, și se duce să se uite. Și de acolo e glasul acela lui Dumnezeu. scoateți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai este un om cu o viață așa de dusă de valori, fără nicio identitate, fără niciun punct de sprijin, dintr-o dată se întâlnește cu cineva. Și Dumnezeu se prezintă și îi spune în versetul acesta frumos, între 11 și 15, este temelia pe care i-o dă lui Moise pentru o nouă identitate. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Dacă ai ascultare, vei avea și confirmare. Dacă nu asculți, nu o să afli niciodată. Moise a zis lui Dumnezeu, iată că mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele Lui. Și le voi spune, Domnul a zis lui Moise, Jehova, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt. Este un nume pe care îl dă Dumnezeu ca un fel de temelie, ca un fel de ancora universului. Își dă vălurile la o parte și spune copiilor mei care sunt în Egipt și nici ei nu mai știu ce sunt și care e viața lor. Și spune și ție însuți, care nu mai știi, ești evreu, ești egiptean, ești madianit, așezați-vă pe mine. Luați-mă ca stâncă a veacurilor. Eu sunt cel ce sunt. Temeria pe care este așezat universul acesta. Binecuvântat să fii Dumnezeul nostru. Jehova, eu sunt cel ce sunt, minunat nume ai Dumnezeul nostru. Toate pierd, toate se schimbă, toate se înviechez, toate vor fi date la o parte. El rămâne, eu sunt cel ce sunt, eu exist prin mine. Sunt cauza necauzată, toate lucrurile au o cauză, El n-are cauză. El e din sine însuși, toate lucrurile sunt pentru Dumnezeu, sunt prin Dumnezeu, sunt în Dumnezeu, dar Dumnezeu n-are nicio cauză, El este El în El însuși. Eu sunt cel ce sunt. Extraordinar nume dat unui om care nu mai știa ce să creadă, nu mai știa ce să facă, nu mai știa unde să se ducă. Vine cel care zice, eu sunt cel ce sunt. Și va rămâne numele drag pentru evrei. Eu sunt cine sunt eu. Și eu sunt tot ceea ce aveți voi nevoie. Eu sunt Dumnezeul părinților voștri. Sunt temelia universului. Sunt stânga veacurilor. Jehova va rămâne numele pentru Dumnezeu. Îl vor respecta așa de mult pentru că a ieșit dintr-un foc, încât nu-l vor rosti. Jehova nu este un nume propriu-zis, ci un grup de cuvinte care desfășoară ceva din caracterul infinit al prezenței și posibilităților divine. Eu sunt cel ce sunt. Ocazia în care a apărut acest nume i-a făcut pe mulți să se oprească asupra lui ca asupra singurului nume veritabil al Dumnezeirii. Marturia lui Jehova. Este bine de știut însă că evreii au pierdut ei înșiși pronunțarea corectă a acestei perifraze, notate în textul vechi doar prin consoanele HH și semivocalele Y și W. Nu mă întrebați vocale chestii de astea, că am făcut școala de mult. Lingviștii de astăzi înclină totuși spre formula Yahweh sau Yahweh. În timpul evului mediu, rabinii au înlocuit vocalele originale cu vocalele din cel de-al treilea nume pentru divinitate Adonai, pe care o să vi-l spun imediat. Și astfel s-a ajuns la numirea, știți că ei nu scriau vocalele, scriau numai consoanele. De exemplu, dacă pe mine mă cheamă Daniel, scoateți vocalele afară, cum s-ar scrie? S-ar scrie un D, A, C. Deci nu o scriu, N, C. Consoana, că două sunete la un loc. D, N, I este vocală jos, E e vocală jos, D. Numele meu scris în ebraic ar fi D, N, L. Frumos, din L. Și ei puneau vocalele după cum era în mersul uzual al limbii vorbite, numai că să nu-l pronunțe pe acela care a fost dat lui Moise în pustie, rabinii au hotărât să ia vocalele din Adonai și să le combine cu alealante prețiozități omenești. Și de acolo avem Jehova, care de fapt nu este un nume original, ci o combinație între consoanele din numele inițial și vocalele din Adonai. Așa că nu vă supărați pe mine, marturia lui Jehova. Voi n-aveți numele lui Dumnezeu, că l-ați pierdut!
Sunt consoanele de la numele lui Dumnezeu cu vocalele de la Adonai. Nu există numele inițial, s-a pierdut. S-a pierdut. Și aceasta tot în providența lui Dumnezeu, ca să nu cădem în idolatrie. Dacă vreți să vedeți cum se scrie Jehova, aici în dreapta l-am și scris. L-am cătat și l-am găsit. Nu știu ebraică, dar vi l-am găsit. Uite, acolo scrie Jehova în ebraică. Scrieți-l și de acum încolo, cei care țineți ca legaliștii de lucruri dintre asta, numai pe ăsta să-l rostiți. Eu nu știu să-l citesc, dar așa se scrie. Astăzi nimeni nu poate spune că știe cum a sunat vocea din ceruri prin care s-a identificat Dumnezeu înaintea lui Moise. Iar faptul că în textul Bibliei au apărut apoi alte numiri pentru Dumnezeu ne arată clar că nu este bine să ne legăm prea mult de această singură numire. Una din cele mai curente numiri pentru Dumnezeu este aceasta. Adonai. Sau mai pe scurt Adon. Este denumirea veche pentru stăpân sau domn și este aplicată în textul Vechiului Testament și omului și divinității. Atunci când este aplicat oamenilor, Adonai se scrie cu literă mică. Când e aplicat lui Dumnezeu, se scrie cu literă mare. Deschideți, dacă vreți, la Geneza 23:6. În 15:2, textul care l-am dat ca referință, Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, Adonai Elohim, Adonai Elohim, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Oriunde apare Doamne este acest Adonai. Dacă vă uitați însă la 23:6, e tot Adonai. Numai că e cu, în traducerile noastre, cu literă mică. La ei nu prea era distinția asta. Fiii lui Het i-au spus lui Avram, ascultă-ne, Domnule. Domnule este exact același nume care se folosea și pentru Dumnezeu. Și dacă întoarceți la Numeri, capitolul 11:28, țineți minte când Moise a ales 70 de oameni peste care Dumnezeu să ia din Duhul lui și să pună peste ei? Doi oameni din tabără care nu veniseră în adunarea celor 70, 26 spune așa, doi oameni, numit unul Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără și Duhul s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu se duseseră la cort. Și au început să prorocească și ei în tabără. Un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise zicând, Eldad și Medad prorocesc în tabără. Și Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinerețea lui și îl respecta, a luat cuvântul și a zis, Domnule Moise, Adonai Moise, Adonai Moise. Acestea sunt cele trei nume date pentru Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Elohim, un plural tainic, unu în trei. Numai Dumnezeu știe cum este, nu-l vom pătrunde niciodată. Jehova a apărut ca punct de reper, geamantură, far, semn, stâncă, hotar. Eu sunt cel ce sunt. Prin mine vă dați și vă luați identitate. Și Adonai. Ce ne învață lucrurile acestea, frați și surori? Primul, că Dumnezeu este dincolo de orice capacitate a unui om de a-L înțelege și trebuie să rămânem așa. Și să-i spune, Doamne, cât de nepătrunse sunt gândurile Tale. Și ești minunat și nu te putem pătrunde. Jehova trebuie să ne spună, deși nu te pătrundem, toată existența ne bazăm pe Tine. Iar Adonai este dreptul lui mai mare asupra celui care este mai mic. Vai de cel care crede că se poate bate pe umăr cu Dumnezeu. Vai de cel care vorbește fără respect când vorbește despre Dumnezeu. Rabinii când scriau numele lui Jehova, înainte să scrie, se duceau, se spălau pe mâini, se rugau și pe urmă veneau și scriau numele. De câte ori copiau Biblia și ajungeau la numele lui Dumnezeu, făceau pauză, se spălau pe mâini, se rugau și veneau și scriau. Dacă vreți să-L cunoașteți pe Dumnezeu, mergeți în smerenie, mergeți în umilință.
Dumnezeu locuiește în locurile înalte, dar este lângă cei cu inima smerită. Smerită. Îi spuneți așa, vorbește Doamne Adonai, căci robul tău ascultă. Faceți-vă timp, dați-i dragoste. Și Dumnezeul acesta creator, Dumnezeul acesta care a venit în lumea noastră să ne ajute să ne înțelegem, va deveni încet, încet Tatăl fiecăruia dintre noi.